Gianfrune. 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 Gianfrune.
Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας για τα εθνικά θέματα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εξωτερικών του κόμματος και πρώην υπουργό εξωτερικών της χώρας, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Κερίδη, σας χρωστούσαμε μια σύντομη απάντηση στα σχόλια του κυρίου Κατρούγκαλου για να προχωρήσω.
Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, κύριε Χατζηνικολάου. Προφανώς η χώρα μας έχει ελλείμματα και μπορεί καλύτερα στα ζητήματα δημοκρατίας, όπως κάθε όρημη δημοκρατία θα σας έλεγα. Όμως από το σημείο αυτό μέχρι τις κατηγορίες για Ορμπάν και ορμπανισμό και ακόμα περισσότερο αυτά που ακούσαμε από τον αρχηγό του κυρίου Κατρούγκαλου στο πρόσφατο φεστιβάλ νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Σπούτνικ για Μητσοτάκη δικτάτορα και η Ελλάδα του γύψου, νομίζω ότι όλα αυτά ότι δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την πραγματικότητα, δημιουργούν ένα διχαστικό και τοξικό περιβάλλον που από ένα σημείο και μετά όχι μόνο είναι εθνικά επιζήμιο, κάνει κακό και στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εδώ τελείως παραλογήσει στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κριτική την οποία ασκεί και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και γι' αυτό ελέγχεται. Εγώ είδατε ότι προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ μετριοπαθής και πάρα πολύ συνενετικός, αλλά δεν μπορώ σαν Έλληνας δημοκράτης φιλελεύθερος να μην καταγγείλω αυτή τη διαρκή προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για δυσφήμιση και για παραπληροφόρηση. Και το ίδιο ισχύει και στο μεταναστευτικό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες έχουν διασωθεί από το ελληνικό λιμενικό. Και προφανώς είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και γι' αυτό έχουμε φέρει την Ευρώπη, τη Frontex, την Ursula von der Leyen. Ο Σκηνάς έχει αναλάβει το σχετικό χαρτοφυλάκιο για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς υπάρχουν αντιστάσεις από τους Ευρωπαίους για να το δουν έτσι. Παραλάβαμε ένα μπάχαλο με την Μόρια και με όλα τα υπόλοιπα τρομερά που ζήσαμε μέχρι το 19 και επιχειρούμε να βάλουμε μία τάξη. Προφανώς σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, προφανώς είμαστε ανθρωπιστές, δεν είμαστε όμως αφελείς και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη τη κρίση που ζήσαμε το 2015-2016, η οποία κόντεψε να ανατινάξει την Ευρώπη, έφερε την ακροδεξιά στο προσκήνιο με έναν τρόπο που δεν χρειάζονταν, που δεν έπρεπε, και από ένα σημείο και μετά περιέπλεξε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Λοιπόν, για όλα αυτά υπάρχουν ευθύνες στην πρώτου 19 περίοδο. Δεν θα μιλήσω για την αδιαφάνεια στις συμβάσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε. Δεν θα μιλήσω για τις έρευνες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανακτήσει κονδύλια. Δεν θα το πάω εκεί. Θα μιλήσω τελείως μόνο πολιτικά και θα επιμείνω ότι επιτέλους ας μπει ένα μέτρο σε αυτή τη φρασιολογία η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Κάνει κακό στη χώρα, αλλά κάνει κακό και στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αντί να επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα, υπάρχουν προβλήματα προφανώς. Κάνει μια γενικόλογη, γενικευμένη, μηδενιστική κριτική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Κύριε Κατρούγκαλε, εκτός από τις απαντήσεις που τυχόν θέλετε να δώσετε σε σχόλια του κυρίου Κερίδη, θέλω να έχω και τη γνώμη σας για το τι πρέπει να επισημάνει, τι πρέπει να υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργός απόψε στην ομιλία του μετά την ομιλία Ερντογάν.
Μια σύντομη απάντηση και εγώ στον αγαπητό συνάδελφο. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διενεργεί έλεγχο με ακρόαση του κυρίου Κουκάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, δείχνει γιατί η Ελλάδα εκτίθεται στην Ευρώπη. Δεν εκτίθεται λόγω της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο διχασμός στον οποίο αναφέρθηκε οφείλεται κατά τη γνώμη μου ακριβώς εξαιτίας της προσπάθειας συγκάλυψης αυτού του μεγάλου σκανδάλου εκ μέρους της κυβέρνησης που οδήγησε δύο φορές το σύνολο της αντιπολίτευσης στην ακραία κίνηση που υπογραμμίζει όμως ακριβώς την ακραία αντιπολιτευτική συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας στην εξαρτητική για τις υποκλοπές. Αλίμονο αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τη δυνατότητα να κάνει πρωτοσέλιδο αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, το ελληνικό Watergate όπως το αποκαλούν, στις πιο έγκυρες, στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Στο ζήτημα τώρα της τοποθέτησης του κ. Μητσοτάκη, είμαι βέβαιος ότι θα θέσει τα θέματα που πάγια η ελληνική διπλωματία θέτει και με την ένταση που πρέπει. Έχουμε επισημάνει όμως παράλληλα πολλές φορές ότι δεν αρκούν ούτε οι αντίστοιχες απαντητικές δηλώσεις εκ μέρους μας, ούτε καν η αναζήτηση υποστηρικτικών δηλώσεων από τους εταίρους και συμμάχους μας, που δυστυχώς βέβαια πολλές φορές είναι ιδιαίτερα χλιαρές σε σχέση και με ανάλογες δικές τους παρελθόντους. Η πρόσφατη απαντητική επιστολή Μπορέλ, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό αυτής της χλιαρότητας. Το κύριο όμως και καθοριστικό είναι να εισπράττει κόστος η Τουρκία από αυτή την παράνομη συμπεριφορά της. Και το καθεστώς πληρώσεων του Ιουνίου του 19 δεν εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση λόγω αντιφατικών σχεδιασμών, μολονότυπος στο τέλος το είχε θέσει ως στόχο, και την αναβάθμιση τελειωνιακής ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που της είχαμε υπογραμμίσει ότι δεν έπρεπε να την παραχωρήσει δωρεάν, αλλά να εξαρτήσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για αυτήν με το σταμάτημα της επιθετικότητας της Τουρκίας και με την υποχρέωσή της να πάει στη Χάγη. Και τελευταία, άμεσα στις 6 Οκτωβρίου πρόκειται να γίνει η πρώτη σύγκληση αυτής της ιδέας του Μακρόν, της πρωτοβουλίας του Γάλλου Προέδρου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, και εκεί θα προσκληθεί η Τουρκία, έχει ήδη προσκληθεί, χωρίς να έχουν τεθεί όροι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι, γιατί έτσι ενθαρρύνεται στην πραγματικότητα η τουρκική επιθετικότητα. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν και εκεί να βάλουμε και τη δική μας σφραγίδα. Και εδώ κατεξοχήν πρέπει αυτή η διαφορά μας με την Τουρκία να γίνει ευρωτουρκική. Δεν είναι απλώς δικό μας εθνικό διμερέσταμα.
Κύριε Κερίδη, τι λέτε, τι πρέπει να αναμένουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ και σε ποια σημεία της ομιλίας Ερντογάν πρέπει κατά τη γνώμη σας να υπάρξει απάντηση?
Κοιτάξτε, πρέπει να είναι κανείς τελείως τυφλός για να μην βλέπει το έργο που έχει γίνει αυτή την τριετία στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παραλάβαμε υποβρύχια χωρίς τορπίλες και μοιράς χωρίς συντήρηση. Και μέσα σε 3 χρόνια η στρατιωτική ισχύς και αποτρεπτική ισχύς των ενόπλων δυνάμεων ενισχύθηκε όπως ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν με τα Ραφάλ, τα αναβαθμισμένα F-16, τώρα ίσως το πρόγραμμα F-35, τα Μπελαρά, την ίδια ώρα που η Τουρκία έχει μείνει πίσω. Και αυτό το ξέρει ο Ερντογάν. Όπως έχει μείνει πίσω στις διεθνείς συμμαχίες, διότι αυτό που γίνεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με την παράκαμψη των στενών και με το άδειασμα του Ιντσιρλίκ είναι μια από τις μεγαλύτερες κυρώσεις και υποβαθμίσεις της γεωστρατηγικής της θέσης προς όφελος της Ελλάδας. Εγώ δεν μιλάω για δηλώσεις, οι οποίες είναι καταιγιστικές, είτε στο Κογκρέσο, είτε χθες ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος μίλησε πολύ αυστηρά για τον τρόπο που μεταχειρίστηκε η Τουρκία την ελληνική μειονότητα, για να μην τρελαθούμε τελείως και στα ζητήματα βεβαίως ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου ξαφνικά η Τουρκία υποκριτικά μας βγαίνει και τελείως θεατρικά ως τιμητής. Αλλά μιλάω για πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ήταν λάθος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισε την ελληνογαλλική συμμαχία και τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομής και μας επί εβδομάδες ζάλισαν για τα φέρετρα Ελλήνων στρατιωτών που θα ερχόντουσαν από το Σαχέλ, υποτίθεται, ή που δεν ψήφισαν την Ελληνοαμερικανική. Όλα αυτά τα οποία τα ξέρει ο Ερντογάν, γι' αυτό και αντιδρά, γι' αυτό και πήγε και έκανε μια επίθεση φιλίας στους Αμερικανούς μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, περπάτησε, συνομίλησε, έδωσε συνεντεύξεις, προσπάθησε να πείσει και βλέπετε ότι χάρη και στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια, όχι μόνο στην ελληνική, υπάρχουν και ευρύτερα ζητήματα, αλλά προφανώς και στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια βρίσκει τείχος. Και αυτό είναι κάτι που τον πονάει πάρα πολύ. Προφανώς το ζήτημα είναι ευρωτουρκικό. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη το 81, ακριβώς και για λόγους εθνικής ασφάλειας, όταν κάποιοι άλλοι στην αριστερά λέγαν τα αντίθετα. Και δεν είναι δυνατόν να εγκαλούμαστε για ευρωπαϊκότητα εμείς οι οποίοι είμαστε οι εγγυητές της ευρωπαϊκής θέσης και πορείας της χώρας, και τότε το 81 και το 15 όταν διακυβεύτηκε, και προφανώς σήμερα ακόμα περισσότερο. Από εκεί πέρα ο Μητσοτάκης ήδη έδωσε μια πρόγευση και στη συνέντευξή του στον Bloomberg και στην ομιλία του προς τους ομιγενείς, θα απαντήσει σημείο προς σημείο, αλλά θα θέσει και το ευρύτερο αφήγημα των καθεστώτων των αυταρχικών της Ανατολής που καταπιέζουν στο εσωτερικό. Και πραγματικά εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ η όποια αναβολή εκλογών στην Τουρκία, διότι τότε την πολιτική κρίση, την οικονομική κρίση, την πολιτική κρίση θα την κάνει πολιτιακή και η Τουρκία θα βρεθεί στα πρόθυρα εμφύλιου σπαραγμού με ό,τι αυτό σημαίνει για την αστάθεια στην περιοχή, διότι θα απολέσει και το τελευταίο φύλλο σικής που είναι οι εκλογές νομιμοποίησης. Το καθεστώς έχει φυλακίσει, έχει εκδιώξει, έχει κάνει μια σειρά από τρομερά και φοβερά σε επίπεδο κράτους δικαίου. Αν δεν γίνουν και οι εκλογές, τότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τελείως διαφορετική Τουρκία με τον Ισλαμιστή. Μέχρι χθες μας παρουσιαζόταν ο ίδιος ως δημοκράτης, Ερντογάν, και μια τελείως διαφορετική πορεία πια γεωστρατηγικά της Τουρκίας, σε πλήρη αποσύνδεση από την Δύση και την Ευρώπη. Άρα θα θέσει το ευρύτερο αφήγημα, το οποίο είναι το κεντρικό αφήγημα, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Πούτιν, προφανώς ο Ερντογάν, οι οποίοι επιτίθονται σε γείτονες, επιτίθονται στο εξωτερικό και καταπιέζουν τους ίδιους τους πολίτες τους στο εσωτερικό. Γι' αυτό και πήραμε αυτή την ξεκάθαρη θέση, όχι τη θέση ύξης αφήξης, όχι τη θέση καταδικάζω την εισβολή στην Ουκρανία στα λόγια, αλλά στην πράξη θέλω να στείλω μόνο κουβέρτες και λουλούδια στο δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Και γι' αυτό μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως δεν θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας, να συνομιλεί με το δυτικό παράγοντα και με το διεθνή παράγοντα και να σηκώνεται στο βήμα του ΟΗΕ ή τις προάλλες του Κογκρέσου, που τον πείραξε πάρα πολύ τον Ερντογάν και φάνηκε ότι εδώ υπάρχει και μια προσωπική πια αιμονή του Τούρκου Προέδρου, διότι αυτή η ομιλία η προχθεσινή, μην αυταπατάστε, ήταν και μια προσπάθεια ρεβάνς για την παρουσία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Αυτά όλα είναι τα κέρδη, τα πολύ σημαντικά, τα οποία τα βλέπει ο καθένας και σίγουρα τα βλέπουν στην Τουρκία, αλλά δεν θέλει να τα δει εδώ ή που μου δούλε.
Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη απάντηση του κυρίου Κατρούγκαλου. Κύριε Υπουργέ, ειδικά σε αυτό το τελευταίο, το μπορεί ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί ο Τσίπρας, να δώσετε μια απάντηση, όπως και στην αιχμή ότι δεν στηρίξατε τις αμυντικές συμφωνίες που έκανε η κυβέρνηση. Και θέλω στη συνέχεια και ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε έτσι για τις απειλές Πούτιν για πυρηνικό πόλεμο και τα δημοψηφίσματα που ξεκίνησαν ήδη στις περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι στην Ουκρανία.
Πέρα από τα ελληνοτουρκικά, βλέπουμε πράγματι να υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής, μάλιστα σε πάγια δόγματα της διπλωματίας μας, από τον κύριο Μητσοτάκη. Την έχουμε χαρακτηρίσει γιοταχή αυτή την πολιτική. Η Αΐνη στη γεννηματά είχε κάνει μια άλλη αντίστοιχη αναφορά, μιλώντας για Μαξίμου ΑΕ, ακριβώς γιατί δεν έχει συζητηθεί ευρύτερα ούτε με τα άλλα κόμματα, ούτε στη Βουλή. Αναφέρομαι στο ότι από το 1974 και μετά, από το 1979 τουλάχιστον, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επισκέφθηκε τη Μόσχα, λέγαμε όλοι στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής ότι η Ελλάδα είναι χώρα αρχών, είναι χώρα που σέβεται την ομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, έχει πολιτικό σπίτι, την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει όμως να είναι μια δύναμη ήπιας ισχύως γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό της σπίτι και τις άλλες μεγάλες διεθνείς δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία, οι μεγάλες περιοχές του κόσμου, όπως είναι ο αραβικός κόσμος. Ο κ. Μητσοτάκης πώς ανατρέπει αυτό το δόγμα? στέλνοντας για πρώτη φορά ουσιαστικά μετά τον πόλεμο της Κορέας στρατό και πάτριο στη Σαουδική Αραβία για να συμμετέχουν σε μια ενδοαραβική σύγκρουση σιητών και σουνιτών, σε ένα πόλεμο που δεν είναι βρώμικος πόλεμος, έχει θύματα μικρά παιδιά, διερευνάται από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Μας κατέστησε δηλαδή για πρώτη φορά μέρος της μιας ενδοαραβικής σύγκρουσης, άρα όχι μέρος της Δύσης, και για πρώτη φορά όχι ως δύναμη ήπιας ισχύως, αλλά ως δύναμη που στέλνει στρατό. Αντίστοιχη ήταν και η κριτική που ασκήσαμε για τον τρόπο που αντιδράσαμε στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έπρεπε να καταδικαστεί με τον πιο έντονο και απερίφραστο τρόπο, ακριβώς γιατί είμαστε χώρα που σέβεται τη διεθνή νομιμότητα. Δεν είχε όμως κανένα λόγο η Ελλάδα να στείλει περισσότερο πολεμικά μέσα από ό,τι έστειλε η Γαλλία ή η Ιταλία. Και δεν μιλάω μόνο συγκριτικά σε σχέση με τον πληθυσμό, μιλάω σε απόλυτα νούμερα. Η πεποίθηση του κ. Μητσοτάκη, επομένως, φαίνεται να είναι ότι με το να δείχνουμε στους Αμερικάνους ότι είμαστε αμερικανικότεροι των Αμερικανών, με αυτόν τον τρόπο κάτι κερδίζουμε. Είναι εσφαλμένη ανάγνωση. Ο κόσμος δεν θα επιστρέψει σε ένα διπολισμό όπως το γνωρίζαμε, και αν επέστρεφε, αυτό θα ήταν δυστοπική εξέλιξη. Εμείς πρέπει να επενδύουμε στο να είναι η Ευρώπη αυτόνομος πόλος στην διεθνή σκηνή, δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Ρωσία και στην Κίνα. Είναι ο μοναδικός τρόπος και η Ευρώπη να αποκτήσει υπόσταση ως διεθνής παίκτης και ο καλύτερος τρόπος να υπηρετήσουμε τα δικά μας συμφέροντα ασφάλειας. Γιατί κακά τα ψέματα, το ΝΑΤΟ έχει δείξει πολλές φορές από την Κυπριακή τραγωδία μέχρι σήμερα ότι δεν μπορεί να μας δώσει τέτοιες εκείνες ασφάλειας, ότι για το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς η στρατηγική σημασία της Τουρκίας είναι προτιμότερη, είναι σημαντικότερη από ό,τι είναι αυτή της Ελλάδας. Άρα, ό,τι και να λένε, στις κρίσιμες στιγμές η Τουρκία διαλέγει, το ΝΑΤΟ δεν διαλέγει την Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι η γενικότερη κριτική μας σε σχέση με αυτό που θεωρώ εγώ αλλαγή του δόγματος της εξωτερικής πολιτικής. Και φαίνεται και οι συνέπειές της, αντίθετα από ό,τι είπε ο συνάδελφος, στη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, τη διακυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα, είναι που κάναμε τα σημαντικά βήματα αναβάθμισης των σχέσεών μας με την Αμερική, ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των σχέσεών μας όμως και με την Κίνα. Τότε το Κογκρέσο πέρασε τον Instrument Act. Τότε συμφωνήθηκε το σχήμα 3-1. Αντίθετα, όταν ο κ. Μητσοτάκης έδωσε στους Αμερικανούς αυτό που ζητούσαν από όλους τους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης και κανένας δεν το έχουν, την επαόριστον παραμονή των Αμερικανικών βάσεων, τι ακολούθησε? Η απόσυση της υποστήριξης των Αμερικανών στον Ισκνέτ, η προσπάθεια του Προέδρου Biden, παρά την αντίδραση του Κογκρέσου, να ξαναρχίσουν οι προμήθειες F-16 και η αναβάθμιση των υφιστάμενων F-16 στην Τουρκία, μια κλασική απόδειξη ότι όπως σε όλες τις σχέσεις, η λογική του πιστού και δεδομένου δεν αποδίδει. Αυτό που αποδίδει είναι η ενεργητική και πολυδιάστατη διπλωματία. Τώρα, στο θέμα των τελευταίων δηλώσεων, ο Πούτιν είναι πράγματι ανησυχητικές. Υπογραμμίζουν την ανάγκη να τελειώσει ο πόλεμος στο δυνατό συντομότερο με σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ουκρανίας, και δείχνει ακριβώς ποιο δρόμο θα έπρεπε και η Ευρώπη να ακολουθήσει και η Ελλάδα. Πέρα από το ειρηνευτικό σχέδιο Draghi της Ιταλίας, που κατά τη γνώμη μου ήταν στη σωστή κατεύθυνση, δεν έχουμε δει να αναβάλουν και πρωτοβουλίες, ακόμα και εκεί που θα τις περίμενε κανείς, από τη Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή σε μια τέτοια προσπάθεια. Εμείς με τη Συμφωνία των Πρεσπών δείξαμε πώς μπορεί να λύνονται διαφορές που κρατούν δεκαετίες. Και αυτός είναι ο ρόλος της πατρίδας μας. Είπαμε, ήπια δύναμη, αλλά δύναμη, η οποία πρέπει στη διεθνή σκηνή να είναι χώρα που λύνει προβλήματα.
Κύριε Κερίδη.
Πολύ γρήγορα. Εγώ δεν θα αναφερθώ ούτε στην πλήρη σύγχυση που ζήσαμε την περίοδο 15-19. Με τον έναν υπουργό του Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στη Ρωσία και να προσκυνά και τον άλλον υπουργό να θέλει να μας κάνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών και να πάρουμε το δολάριο. Δεν θα αναφερθώ ούτε στα γιοταχή που ζήσαμε στις πρέσπες με ένα υπουργικό συμβούλιο.
Σε όλα δεν αναφέρεστε, αλλά όλα τα αναφέρετε.
Λοιπόν, θα μείνω όμως στα τωρινά και θα πω τούτο. Την ώρα που η Φιλανδία μπαίνει στο ΝΑΤΟ και η Σουηδία φεύγει από μια ουδετερότητα 200 και χρόνων την ώρα που η Γερμανία επανεξοπλίζεται όπως ποτέ στο παρελθόν και η Πορτογαλία στέλνει στρατό, στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία, είναι αδιανόητη η αιμονή στην αδράνεια. Έχουμε τεράστιες γεωστρατηγικές αλλαγές και ανακατατάξεις και το λέω και στο εσωτερικό, το λέω και στο εξωτερικό, το λέω και στους Τούρκους. Η Ελλάδα θα πάει στο τέλος του κόσμου, θα φτάσει στο τέλος του κόσμου για να υπερασπιστεί μέχρι κεραίας την εθνική της κυριαρχία και θα κάνει ό,τι μπορεί, τα πάντα μέσα σε ένα σκηνικό διεθνές που αλλάζει ραγδαία και το βλέπετε αυτό με τρεις αλλαγές που σας είπα εμβληματικές. Οι σκανδιναβικές χώρες στο ΝΑΤΟ, η Γερμανία 100 δισεκατομμύριο αμυντική δαπάνη και η Πορτογαλία, η μακρινή Πορτογαλία, στέλνει πιο πολύ στρατιωτικό με σοσιαλιστική κυβέρνηση, την οποία θαυμάζει ο κύριος Κατρούγκαλος, περισσότερο στρατιωτικό υλικό από ό,τι η Ελλάδα. Άρα, όλη αυτή η αιμονή, να πούμε, σε μια φιλιρηνική ψευδεπίγραφη, φιλιρηνική, διότι στο τέλος δεν εξυπηρετεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας αυτή η πολιτική. Αντιθέτως, θα χάναμε ευκαιρίες τις οποίες έχουμε απέναντι σε μια Τουρκία η οποία και αυτή δυστυχώς έχει αλλάξει. Τώρα, για τον Πούτιν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο δικό μου το μυαλό ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο αδιέξοδο που του έχει προκαλέσει η πετυχημένη ουκρανική αντεπίθεση. Έχει ένα εσωτερικό πρόβλημα πλέον να διαχειριστεί αυτό που δεν ήθελε, διότι ξαφνικά η ρωσική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτές τις πολύ λανθασμένες επιλογές και τους λάθους υπολογισμούς του Ρώσου Προέδρου.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κυρίλλο.
Ότι οι Ουκρανοί θα παραδοθούν, ότι οι Δυτικοί δεν θα αντιδράσουν, ότι όλα θα πάνε καλά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ δυσάρεστη και επικίνδυνη κατάσταση. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η ήττα, τουλάχιστον προς ώρας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έχει δώσει μία περισσότερη αυτοπεποίθηση στις φιλελεύθερες δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης και έχει κάνει διάφορους φανερούς ή κρυφούς φίλους του Πούτιν να λουφάξουν προς ώρας.
Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε, ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα, εμείς ευχαριστούμε.
Πριν πάμε στην κλήρωσή μας, να θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Εθνική Ασφαλιστική και η ασφάλιση της κατοικίας σας είναι σημαντική για την εξασφάλιση της ηρεμίας στην οικογενειακή σας εστία, ενώ το κόστος της είναι ιδιαίτερα προσιτό με τα ευέλικτα πακέτα Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής. Τα πακέτα Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής σας προσφέρουν τη δυνατότητα να επιλέξετε το πακέτο με ή χωρίς απαλλαγές που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Η κυρία Ιφιγένεια Χαριζόνα κερδίζει το ένα από τα δύο τετραήμερα στην Πρέβεζα. Ο κύριος Μίτσιος Φιλίμων το δεύτερο τετραήμερο. Η φίλη ή ο φίλος που το κινητό του ή το κινητό της λύγει σε 41-94 το ένα στρώμα. Η Θεανό Φωτίου κερδίζει το δεύτερο στρώμα. Και ο Απόστολος Γιαννικόπουλος κερδίζει τον αφιγραντήρα. Θα ειδοποιηθείτε και από μας, μην ανησυχείτε. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με πολύ δυνατή Real News. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας.